Milí televízni diváci, vitajte v Quo Vadis. Dnes sa vraciame naozaj na začiatok, pretože našim hosťom je prvý moderátor relácie Quo Vadis, otec Marian Gavenda.
Jo, tak vás srdečne vítam, vás tu, ale aj všetkých divákov, lebo ešte na fare v Devine asi neboli, tak budú takto.
Sme v zakvitnutej záhrade, a nielen zakvitnutej, ale aj záhrade, ktorá prináša svoje plody. Marian Gavenda je známy nielen kňaz, ale aj publicista. Ty často kladieš písmenka na papier, niečo tmavé na svetlú plochu, a tu naopak do tmavej pôdy vkladáš svetlé semiačka, zrniečka a tešíš sa z úrody.
Tak je to relax, je to locus theologicus, čiže teologické miesto táto záhrada, a aj tá praktická stránka, že naozaj keď si človek niečo dopestuje a vidí, ako to rastie postupne a potom tú rajčinku trhá a hneď si ju aj dá tu v tej kráse, tak aj po tejto stránke je to veľmi hodnotné, alebo aj skúsenosť len napríklad, že vykoreniť pír, aký to má dlhý koreň, a že keď sa len kúsok nechá, za chvíľu to rastie znova, to je do pastorácie úžasne dôležité.
Čiže neľutuješ, že nie si v rušnom veľkomeste a že si kdesi akoby na dedine?
Ja nie, ale niektorí si to tak myslia, povedať, čo ten biskup, čo ste vyviedli, vás dal takto. Hovorím, nič krajšie mi nemohol dať. A to bola však aj naša dohoda. Tá farnosť nie je zase taká veľká, hlavne do obeda. Ja tu mám tento priestor, že sa môžem pripravovať, aj písať veci, alebo na relácie sa chystať. Z tejto nádhery je to 10 až 13 minút jazdy autom ku katedrále, teda do centra Bratislavy. Z toho polovičku idem v krásnej klembe stromov. Mm-hmm. Proste je to úžas.
Môžeš sa prechádzať po rose, ako si nám prezradil.
Áno, a mám ju aj teplú, aj studenú, lebo tu práve ráno, keď sa modlím, dopadá tieň, a keď už ma oziabe zo studenej rosy, prechádzam sa po teplej a zasa proste. A mám tu koncert Drozdov a naozaj vtedy sa tie žalmy modlí, tak to je úžasné.
Tu za nami sú aj rajčiny, aj ovocné stromy. Veľakrát sa stane, že pri raste sa zrastú viaceré plody do jedného veľkého, alebo že slivky sa zrastú do srdca. A to je taká pekná paralela aj s tebou, že ty si zrástený jednak so Slovenskom teraz, jednak aj s prírodou, ako sme povedali, ale aj s pápežmi.
Tak to je pravda, že je to asi aj, keby sme to dávali na misky. Samozrejme, každé zrastenie iného druhu, ale ako mi je blízka práca v záhrade od malého chlapca, takisto aj, ja to vidím spätne, že akoby, že Don Bosco mal charizmu mládeže. Ale to začalo tým, že toho chlapca mu bolo treba pomôcť, tak ja spätne vidím, že isto mi sa taká akoby charizma, určitá črta, že naozaj celým životom sa mi vedie vzťah k pápežovi a aj to šírenie odkazu pápeža.
A kedy mladý alebo malý Marian Gavenda zaregistroval, že v cirkvi máme pápeža?
No, mňa tak fascinovalo vatikánske vysielanie a cez obed ho bolo lepšie počuť, než večer bývalo viac zrušené. A to aj kvôli tomu, keď som mal v škole 5 hodín a aby som to stihol, lebo autobus chodil až po 6 hodine, som polo utekal 4 kilometre a my sme s mamou ešte každý písal svoje, aby sme čím viac zachytili. A tá streda, ten hlas Pavla VI. A ten ďaleký svet, a je to námestník Krista, prosím, bola obrovská taká vnútorná úcta. Tam nepotrebovali, aby ho nosili na nejakých nosidlách a ovievali, aby mal úctu, ale on mal tým, kým bol a kým sme ho vnímali, že námestník Krista, toto si viem, že rezonuje od dávna. A potom otec viackrát povedal, lebo aj to bola jeho črta, a to si vedomím, jak sa to zasieva, preto to aj spomínam, že ten vzťah. A on, otec, bol aj vo väzení a mal ťažké etapy života, ale viackrát sa vyjadril, nebolo dňa, keby som to všetko ťažké neobetoval za pápeža a za cirkev. A to bolo ešte za Pia 12. To nebolo až, že máme slova na pápeža sympatického, ako to mnohí vnímali v tom 78. To bolo a Pavol VI. A proste len tá jeho fotografia, keď zomrel, si to pamätám, to bolo až neuveriteľné.
Si spomenul fotografie a viackrát si sa nám priznal, že keď zvolili Jana Pavla II., ty máš vášeň aj pre fotografiu, popri iných záujmoch, tak si vyvolával fotografie, aby ho čo najviac ľudí mohlo spoznať a že sa ti tak vynáral z tej vývojky. Kebyže si teda predstavíš tých pápežov, ktorých si zažil, tak aká fotka sa ti vybaví?
No tak mne najviac teda, lebo tých bolo najviac tých fotiek, taký modliaci sa trošku tak zvraštené čelo mal tedy nie, a v tom veku nie, nie bežne. Mm-hmm. Tak, no a tých som robil na možno tisíce. Jeden kňaz Emil Šútor, ktorý vedel aj natchnúť a mal vzťah k médiám v službe evangelizácie a ten ma od chlapca v tomto podporoval. No tak on to na tie kňazské stretnutia nosil a naozaj vtedy taká chatrnučka fotka jedna v katolických novinách. My sme nevedeli, ako vyzerá pápež. To si teraz ľudia nevedia predstaviť. Na to sa šírilo a ma tak pozbudilo. Som po rokoch bol v jednej zakristii a tam bola ešte tá jedna moja fotka, ktorú som ako 15-ročný chlapec robil, mali tam ju zarámovanú. Tak, no a to, ako som to aj, a preto to hovorím, že jak sa tá tvár vynára z tej vývojky. Vidíte len oči najskôr. No, to ožíva vyslovene, to je fascinujúce na robení fotiek. Na, keď som potom pápeža videl naživo, ja som mal dojem, že my sa poznáme roky úplne zblízka.
Žil si nejaký čas v Taliansku a Taliani jedným slovom papa, podľa toho, ako ho vyslovia, vedia povedať otec, ale vedia povedať aj pápež. Tak kedy si ty zistil, že pápež je aj otec?
Tak ja myslím, že pri Janovi Pavlovi II, lebo keď som potom ja vyhrábal priamo vo Vadoviciach fotky aj z jeho pôsobenia, teda ešte prvne sa stal pápežom, tá blízkosť s tým a potom ako tie deti bral do rúk, taká tá ozaj otcovská láska, jak komunikovali, tak tam bolo cítiť silno tú takú otcovskú črtu.
No a keby sa dostaneme aj k tomu množstvu písaného materiálu, čo po pápežoch existuje, čo je tebe blízke, lebo tiež píšeš, čítaš. To naozaj všetko pápeži píšu? Všetky tie listy, exhortácie?
Bol som pri tom, ako sa rodila zmluva medzi Slovenskou republikou a Vatikánom, ktorá má neviem, či 5-6 strán. Aký tým robila, ako sa o každom slovíčku neraz rokovalo, kým sa to dalo na podpis. Tak samozrejme v prípade pápeža a ich, jeho dokumentov treba aj rozlišovať, sú také nosné, ktoré aj Jan Pavol II. Nosil v sebe. Mm-hmm. On mal tie tzv. Študijné útorky. Na útorky neboli žiadne audiencie. Mm-hmm. A on to, na čom pracoval, si volal odborníkov. A oni celé do obedia mu prednášali. Potom išli na obed, diskutovali. Mm-hmm. No potom to samozrejme, už keď sa ten text komponuje, tak to pripomienkuje, ja neviem, vtedy kardinál Ratzinger, aby to vieroučne sedelo, štátny sekretariát, proste či sa to nejakého problému nedotýka niekde. Čiže je to kolektívne dielo, ale zase nie také, že mu to prinesú na podpis. Uh-huh. Priznáva, ktorý si životopisec, že robilo sa na nejaké encyklike a pápež už bola takmer hotová, pápež si zobral na dovolenku a 57 strán ručne písaných pripomienok. Ešte napríklad jedna z nich, preto si to pamätám, že vôbec tu nespomínate otcov východnej cirkvi. Mm-hmm. Alebo také ozaj, že vecné, a to hovoril vtedajší kardinál Ratzinger, že teda takto on na tom texte robí. Takže zase ono je potom, keď je nejaký príležitostný príhovor, tak samozrejme tam už on niekedy povie len, tak tam by som rád vyzvihol to, alebo a vyberú už z iných príležitostí, keď sa k tej veci vyjadril. Aj. Že on udá tie nosné tóny, teraz to Božie milosrdenstvo, nie, ja neviem, chudobný je ich z neho vychádzajúcich spontánnych prejavov a už potom na tom texte, však samozrejme len keby ich mal hotové opisovať, či rukou, či na počítači, tak to každý deň nestihne. To treba, len to je tak ako pri tej zmluve ten podpis tých hlav štátov dá tomu tú váhu, tak tu je to podstatné, že to už má ozaj váhu pápežského učenia. Či už toho riadneho magisteria, alebo mimoriadneho, ale teda, že treba za tým vidieť aj, že to je ozaj dielo kolektívne. Obyčajne pápež nejakým spôsobom veľmi živo pracuje. Niekedy sa stane aj, že príliš oni pracujú a sa mu to nepáči, tak to dá bokom. Si pamätám, raz bola omša pre študentov teológie a všetkých v Ríme, nás tam bolo asi 10 tisíc v Bazílike svätého Petra, bola taká burková, tak útlm, níž tlaková a jak to čítal, tá bazílika zaspávala úplne. Že to bolo sugestia až. A on zrazu preruší, Jan Pavla sa tak pozrie. Vy ste akademici, vy to chápete, dočítame to, že? A tým nás prebral a dočítal to. No, takže sú také, no a teraz sú aj dohady, že čo všeli, čo povie pápež František, my môžeme mať dohady, ale celkom isté je, že zvykne odložiť text bokom a povie, ja chcem zo srdca teraz reagovať. Ale povie, to je taká situácia, že tu treba od srdca v tejto chvíli hovoriť. A to robil veľmi často. Tak tiež môžeme dohadovať, ale nechajme sa prekvapiť.
Pápežmi zrastený, tak sme nazvali dnešnú reláciu, lebo náš host Marián Gavenda je naozaj s pápežmi zrastený. Ján Pavol II. Bol Slovan, bol Poliak, už sme o ňom všeličo počuli aj z tvojich úst. A ty máš s ním naozaj také zážitky, také veľmi, veľmi ľudské. Že nie je to predstava pápeža v nejakej zlatej klietke, ale že to bol naozaj človek s veľkým srdcom, veľmi blízky ľuďom.
A to bola jednak malá povahovú predispozíciu, tá stále usmievavá tvár, aj keď bol ako unavený. Už potom samozrejme v tej ťažkej chorobe to bolo iné, ale po väčšinu pontifikátu to bolo tak. Ale za tým bolo opäť za to spontánnosťou aj jeho celoživotná filozofia, teológia toho personalizmu, ktorý on rozvinul z filozofického do teologického, že Boh je osoba a osobu vnímame ako osobu len do tej miery, ako ju milujeme. A na tom staval tie vzťahy, že naozaj vedel, že to, čo je skutočne prenikajúce do srdca, keď my vytvoríme vzťah. My to poznáme, keď si kúpim knižku od nejakého autora, ktorého nepoznám, čítam iba text, ale keď si kúpim od môjho bývalého profesora, tak tam za tom vidím človeka. Mm-hmm. Úplne inak sa to číta, ten istý text. No a to platí aj o Janovi Pavlovi, že on naozaj vedel vytvárať tie medziľudské aj pri audienciách. Mňa viac než tá bezprostrednosť fascinovala sústredenosť. Mm-hmm. Hovorí sa o ňom, že mal dar až trojitého vnímania, keď bol na turistike, ešte ako ten študentský kaplán, tak aby sa využil čas, tak tri tie dievčatá, tak to boli na stoličke okolo neho a každá čítala inú knihu a on zároveň počúval tri. A to aj kardinál Dživiš potvrdzuje, že mal tento dar, že dve veci naraz nezávisle vnímať, čo mu umožňovalo, že ozaj on nemusel všade pozerať a vidieť, lebo to vnímal aj tak a sústredenie jednému človeku, keď jednému, akoby však to všetci konštatovali, že akoby celý svet a tá bazilika niekedy 20 000 auto námestie akoby neexistoval. Teraz som, aj keď možno 5 sekúnd, tak som s tebou. Teraz som iba s tebou. Keď sa modlím, tak sa modlím. Môže celé námestie čakať, ale ja sa 5 minút po omši modlím. Ja si poviem, už ma dvaja vonku čakajú ľudia, musím utekať chytro pred kostol. Počkajú, aj celý svet počká. Takže v tomto bol pre mňa takou, najmä takou lekciou, to žitie prítomnej chvíle. A to ma fascinovalo, aj keď sa mi tie fotky dostali, čo ešte boli absolútne nepoznané na Slovensku z jeho predchádzajúceho, teda života pred tým, než sa stal pápežom. Práve to také nasadenie, že keď sa lyžuje, tak sa lyžuje. Keď sa modlím, tak mám tú hlavu v dlaniach a sa modlím. A no to je to, že naplno znamená nie hekticky tisíc vecí a všetko chce stihnúť. Naplno znamená žiť prítomnú chvíľu. A to je asi aj tajomstvo a v spojení s Bohom. Však to sú, keď si to vyskladáme, také detailíky, že ja len čo vidím človeka, ako prichádza, už mu v duchu žehnám. A ten človek nevie, prečo to bolo také zvláštne to stretnutie. A to by som povedal, bol silný a veľakrát zopak potvrdený zážitok z jeho poslednej návštevy na Slovensku, keď tí oddaní veriaci boli skôr takí, nie že sklamaní, ale až taký zmrazili, že to je až tak zle s ním, lebo predsa len vedeli sme, že chorlaví, ale sme mali tie obrazy zachytené v mysli z tých dávnejších čias. A bola to taká spôr súcida, také spolu trpenie s ním. A neveriaci, ktorí sme sa bali, že už to bude na posmech, fascinovaný. Prechádzal, ja neviem, pod stanicou, po ulici, alebo cez Hraču, keď išiel. A to boli aj ľudia, ktorými som sa po 10 rokov stretol, neveriaci, že to z toho auta išlo. Taká dobrota. No a to tam bolo vidieť, že ono, čo si dá, je tá prirodzená, ale tam učitá až skoro taká krivka, že čím viac mu ubúdalo tých vonkajších síl aj tej vonkajšej sympatie, tým väčší nátresk. A potom po Slovensku bol ešte Švajčiarsku, antiklerikálne Švajčiarsko, mladí ľudia, kritickí, tak to verie, tak to bude totálne fiasko. On tam povedal pár slov, možno tri vety. A to Švajčiarsko, mládež za ňou horela. No tak to je čosi, čo by som aj zovšeobecnil. Veľa sa dnešnej dobe posudzuje cirkev sociologicky. Alebo manažersky. To by mala lepšie zvládať. Ale málo sa hľadí na tento aspekt, čo pre neho bol podstatný. To je to pôsobenie milosti. A ja možno aj keď sa nechám strapniť, lebo de facto to bolo aj tak, slina tiekla to, ale ja to všetko obetujem, tú bolesť, Na toto malo obrovský záber.
Napokon aj jeho odchádzanie z tohto pozemského sveta, veď spojil pozornosť všetkých médií, nie, pred tou nemocnicou boli snáď všetky štáby z celého sveta, ale nebola to iba senzácia, za tým bolo cítiť niečo strašne hlboké, že zrazu aj tí možno investigatívni novinári sa skláňali pred tým duchovnom, pred tým požehnaním, ktorým pre nás bol.
No to aj celé to zomieranie, smrť, pohreb, to akoby celému svetu vyrazilo dých a také čosi, ozaj, lebo smrť má aj svoj majestát, však to vidíme, keď niekto blízky zomrie, už keď taká tá taká čosi posvetné vyžaruje, to je aj majestát smrti a nového života. A tam celý, som to tak vnímal, celý svet tak stíchol, aj tí, čo boli veľkí nepriatelia, aj čo zosmiešňovali, ale vtedy zrazu tak sa obrátili a tak jedným takým súzvukom ho odprevádzali.
Pápežom sa stal potom Nemec, Ratzinger, ktorý dostal meno Benedikt XVI. A v jednom rozhovore som čítal, že jeho prvá otázka na spolupracovníkov, ktorí robili aj s Janom Pavlom II, bola: a teraz pozor, mládež, lebo blížilo sa Svetové dni mládeže v Kolíne a prozreteľno zariadila, že pápež Nemec sa dostal do Nemecka. Mnohí totiž mu pripisovali, že je taký chladný, že nebude vedieť s mladými, a práve tieto veci ukazujú, že naopak, že on mal v srdci takisto veľkú lásku k ľuďom.
Ja som posledný rok v Ríme býval v nemeckom kolegiu priamo vo Vatikáne a kardinál Ratzinger každý štvrtok mal ráno s nami svetú omšu a raňajky. No a ja, to všetci vedia, chodím na poslednú chvíľu, často meškám, lebo som veľmi presný a to stačí, že niečo do toho príde. A on tiež chodil na posledný, lebo vždy ho niekto počkal a ešte chcel cestou využiť. Išiel na tú omšu, vedel, že tam bude mať omšu a potom. No tak sme sa obyčajne stretli, že sedel vedľa mňa, lebo oproti mne na konci stola. Aj to už, že neišiel za, a keď si ten džemík otvoril, a žiadne privilegia, že eminenca, kardinále, ale jeden z nás. A ja som už tam videl, a potom aj keď som jeho veci čítal, že on bol veľmi jemný, skôr až mi povedať týmido, to není ustráchané, ale taký ozaj taký posvetne jemný. To urobili, tam som je, čo dokážu spraviť médiá. Proste ten pancierový kardinál a rôzne tie prívlastky, ktoré mu dávali. Ale aj on, keď mal aj s veľkými averzármi, inak postavenými, treba na štátnej univerzite v Ríme, diskusiu so svojimi protiažkami, on vždy postúval, takže sám najviac nazberal argumentov v prospech toho, že ako keby sa ho snažil pochopiť, až potom predostal svoje, nie, že toto je pomýlené, ja vám poviem pravdu. Nie, citlivo veľmi. A taký bol aj ako kardinál, veď s koľkými našimi putníkmi sa fotil, išiel do roboty. Eminenca, Slováci. No, taký spontánny, pracovitý. Ja som obdivoval, lebo on skôr mal problém s masou. Lebo to bol Jan Paul II, mal charizmu. Áno. Proste tá komunikácia s masou je iná, než keď s niekým bezprostredne. A tak on mal 80-ku fakticky. Alebo okolo 80-ky, ten vek, keď sa stal pápežom, a vtedy pracovať na svojej povahe, že on sa vypracoval, keď si pozrieme fotky, tak toto proste tá láskavosť, tie deti ako bral do rúk, on, ktorý väčšinou naozaj bral knižky do rúk. No, ale to bolo neuveriteľné, ako musel on na sebe zapracovať, a zapracoval. Takže ja som skôr toto vnímal, že zobral to ozaj tiež s plnou tou ťarchou, že ako by mu gilotina padala na hlavu, keď to preberal ten úrad, ale tou pokorou tou všade presvedčil. To boli veľmi tiež krajiny ožehavé, do ktorých išiel, a obavy, ako ho príjmu, a pálili jeho podobizňa a všeličo. On tam išiel a nakoniec, a veľmi priamy, ale veľmi takým taktným spôsobom, ale zároveň nekompromisným. On tak dokázal povedať uprostred nepraníkov pravdu, ale tak ju povedal jemne a ústretovo, že to, čo aj Jan Paul II, že treba na stretnutí mládeže moslimskej, 20 000 moslimov v Casablanke, a teraz on tam hovorí o Kristovi ako jedinom vykupiteľovi, však to je na ukameňovanie. A on to s takou láskou povedal, že tí mladí to brali. Tak toto sú veci, opakujem, ktoré treba vnímať, že tu ešte aj Duch Svätý a je tu aj pôsobenie Božej milosti, a tá je podstatná.
13. marca 2013, na ten dátum nezabudnem, lebo sme v televízii nakrúceli jednu reláciu, museli sme to všetko prerušiť, pretože biely dym. Na balkóne sa zjavil neznámy kardinál, ktorý chvíľu akoby nič nehovoril, a potom zrazu si získal dáv tým, že prosím vás, modlite sa za mňa, modlite sa za mňa. To leitmotív pápeža Františka, jeho záverečná veta. A opäť nová tvár na akoby hlave cirkvi, nový pápež, nový závan. Ako to ty vnímaš?
Bol, lebo bol tak z iného konca. Už po Jánovi Pavlovi sme si nevedeli predstaviť iného. Že teda akoby bol ešte to ďalej, kde si tým istým smerom, ale prišiel Ratzinger, ktorý nadviazal a tak by som povedal, že on už pripravoval pôdu Františkovi, lebo on mysliteľsky, doktrinálne dal pevné základy a pastoračne ich rozmienia na dobrý František. Že nemôže byť aj niekto aj úplne, že teológ, aj byť pastoračne činný. No tak to sa to krásne vidíme, že ako to nadväzuje. Tie spoločné črty idú, tá dôraz na bezprostrednosť, Božiu lásku, Božie milosrdenstvo, povieme špecifikum pápeža Františka, bulu na vyhlásenie roku milosrdenstva, tak je to vlastne extrakt encykliky Jana Pavla II. Dives in misericordia, božský bohatý na milosrdenstvo. Čiže niektorí povedia, no to boli ultrakonzervatívni, tento je otvorený. Tam je taká krásna kontinuita. A zároveň v tej kontinuite tá osobitosť každého zvlášť. To, čo som používam, to, že chlapca na náboženstve sa pýtala katechetka, že kto sú to svätí, a Janko sa prieže, že to sú tí farební, myslel na tráže, že naozaj svätí sú farební, že každý je originál. Tam nemáme nejaké, že tuctové kopie, ako celebrita je ten, kto je najtuctovejší, tým je väčšia celebrita, ale že naozaj, že tá originalita, no a potom prišiel z iného konca sveta, to, čo z mojej skúsenosti by som zdôraznil, že Európa, však je to demograficky jasné z čísel, že vymiera a stárne vekový priemer. A ešte aj izolovanosť, že my sme unavení, tu chýba iskra života, to po tých chudobných štvrtiach v Južnej Amerike, to tie deti skáču ako struny, živí. No a on vychádzal zo živej cirkvi a prišiel na pohreb. Mm-hmm. A on tak aj neabsolutizuje, že musíme zachrániť Európu. Tak on si povie, však bola, nebola, bude, nebude. Však aj povedala Štrasburgu na súdnom dvore európskom, že Európa ako stará babka neplodná. To je jeho štýl. Tak tvrdú vec. No a on aj hovorí, no keď sa nezubedíte a nebudete sa otvárať pre druhý, vy v tom gete aj vyhyniete. No takže toto bol absolútne v tomto smere nový závan. Že aj ten pohľad na cirkev z toho živého, nie že tak, predsa len ubúda nám, kostoly sa vyprázdňujú, predávajú. Mm-hmm. No to on pozná inú cirkev a to bolo veľmi dobre, lebo ako tu inak vniesť optimizmus, než prísť z krajiny, kde ten optimizmus je. A kde komunity sú komunity, že žijú spolu. A, no a to sa to vidieť, že to vnáša. To je jedna taká črta toho jeho vitality. No sa ma to už dosi pýta, že aký rozdiel medzi Jánom Pavlom a Františkom. No ja som to povedal, že obidvaja stávajú na láske. Ján Pavol II. Skôr išiel od človeka, že v srdci každého človeka je túžba po láske. František ide od otca, ktorý je láska, a otcovský nás miluje ako svoje deti. To sú len dva prístupy a príde to do toho istého. No a on keď si uvedomí, že čo je otec, a ešte nebeský otec a tá jeho tá dobrota, no a to je nevyčerpateľný zdroj, že tam, to viem, je to trošku, aby som to nebanalizoval, ale čo tam je nejakých milión hriechov. Však to je tak nesmierna dobrota, že táto všetko preváži, len samozrejme vstupuje naša sloboda, aby sme sa tomu otvorili.
Tento rozhovor vzniká v čase, keď sa Slovensko pripravuje na príchod pápeža Františka. Nečakaná úžasná správa. Napriek tomu mám pocit, že je prijímaná tak rôznorodo aj rozpačito. Čo môžeme my, kresťania katolíci, urobiť pre pápeža Františka a pre jeho návštevu tu u nás?
Tak tá rozpačitosť je daná aj oproti minulým návštevám Jana Pavla, že taká tá protirímska, teda propaganda robí svoje. A potom, že hodnotíme cirkev často aj takým sociologicko, stráca sa to, že však on je nielen nástupca svätého Petra, ale on je námestník Ježiša Krista na zemi, ako nás to odmala učili. A námestník znamená, že on nie je len hlava katolíckej cirkvi, a on je, zastupuje tu sprítomne Krista, ktorý prišiel zomrieť za všetkých. To je nie nejaký, že lacno sa bratričkuje s moslimami a s tými. Ale však on reprezentuje otca, ktorý jeho syn zomrel za všetkých. a túži po spase všetkých. Čiže toto treba vnímať. No a čo by bolo treba robiť? No jednak, keď už číta, tak trošku z toho, čo on hovorí. Máme v slovenčine krásne knihy, povyberané tie najšťavnatejšie myšlienky. Aj televízia Lux robí, že podáva do každého dňa. No a potom...
Ďakujeme za spoluprácu. A za tvoj výber.
Až do svojou troškou do mlyna. A ja myslím, že stále, že čo asi povie, no on hovorí prítomnosťou, neraz povedal, ja vám nemám čo povedať na miestach nešťastia, ja som vás prišiel objať. Že dať vám najavo, že som s vami a to stačí. No a potom je aj pravda, že aj z návštevy Jana Pavla, aj keby dáme test dokonca aj biskupom, že čo kde povedal, kto si koľko pamätá. No, je to dávno.
No, sme
ale, je podstatné, že tá jeho prítomnosť sprítomnila pápeža a že už keď sa povie pápež, tak to všimá si som ozaj nie len medzi svojimi ovečkami vernými, ale medzi rôznymi kategóriami ľudí. No, ale to zostane. A potom už úplne inak počúvajú nejakú tú konkrétnu myšlienku. Tu je dôležité naozaj, aby sme ho vnímali srdcom, lebo on hovorí k srdcu. Nedali naše nejaké tie pletky, vakcíny, nevakcíny a proste, lebo to poukazuje, že zostávame na povrchu, ale naozaj boli otvorení. No a potom ten odkaz, dôležité je, že to hovorí Duch Svätý, nezabúdať. A to sa ukazuje... A Jan Pavel II, keď hovoril v šaštíne 95. nevedel, čo hovorí. V tom zmysle, že po 10 rokoch tie isté slova nám hovorili niečo celkom iné v novej situácii a po 20 rokoch ešte iné. Čiže tam je odkaz nielen na tú chvíľu. To je ponad. A to už je vec Ducha Svätého, že naozaj on to povedal a človek, keď to číta, však to tedy už on hovoril. Kde sme mali oči? Aj encykliky a ostatné tieto diela, že naozaj to Duch Svätý hovorí a nadčasovo sa hovorí, že koncil začneme chápať, až keď zomrie posledný koncilový otec, pretože dovtedy pozeráme na tú ľudskú stránku a potom už sa to vytratí a nadčasov vidíme, že ak to Duch Svätý hovoril pre tú cirkev. Takže naozaj aj v tomto smere ten efekt, nečakajme, že hneď budeme vedieť povedať, čo to dalo. Ale aby sme sa otvorili, dali bokom nepodstatné pletky, no a vnímali, áno, je tu nástupca svätého Petra a námestník Ježiša Krista a to je podstatné. Už ostatné sú druhoradé veci.
Tak veľmi pekne ďakujeme otcovi Marianovi aj za prijatie v záhrade. Devínske zvony z veže odzvonili koniec tejto relácie, tohto rozhovoru. Tak si prajme, aby pomyselne tá záhrada slovenskej cirkvi sa potešila z príchodu záhradníka, aby sme priniesli dobré plody.
Keď to tak zarodí, ako to tu rodí, lebo je to požehnaná zem, tak to bude teda úžas a veríme, že teda svojím spôsobom bude.